armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirja teksti Mattuse evangeeliumi 9. peatükist 18. 26. salmini. Kui Jeesus seda neile rääkis, vaata, siis tuli üks ülem, kummardas teda ja ütles, mu tütar suri äsja, kuid tule, pane oma käsida peale, siis ta ärkab ellu. Ja Jeesus tõusis, läks temaga kaasa ja samuti ta jüngrid. Ja vaata üks naine, kes oli olnud veritõves 12 aastat, tuli ta selja taha ja puudutas ta kuue palistust. Sest naine mõtles endamisi, kui ma ainult saaksin puudutada tema kuube, siis ma pääseksin. Aga Jeesus pöördus ja sõnas teda nähes, tütar, ole julge, sinu usk on su päästnud. Ja naine sai terveks sel samal hetkel. Kui Jeesus ülema majja jõudis ning nägi vilepuhujaid ja käratsevat rahvahulka, siis ta ütles, hoiduge eemale, tüdruk ei ole surnud, vaid magab. Aga nad naersid tema üle. Ent kui rahvahulk oli välja aetud, läks Jeesus sisse, võttis tal käest kinni ja tüdruk ärkas üles. Ja kuuldus sellest levis üle kogu selle maa. Aamen. Täna isadepäeval jääme selle teema juurde, mis kiriku kalendris meil on antud. Jeesus ilmutas oma väge. Väge sellest, et tal on meelevald ka surma üle. Kui ta tolle tüdruku surnust üles äratas, siis ta ütles, et ta ei ole surnud, vaid ta magab. Nii võrdles Jeesus enda meelevalda surma suhtes. Meil inimestel on meelevald une üle. Kui keegi jääb magama, siis isad ja emad võivad hommikul minna ja lapsukese ärata üles. Mõnikord ei ole see sugugi lihtne, aga ikkagi meil on meelevald une üle. Jeesus, see sõna tahab meil ilmuta, et Jeesusel on meelevald surma une üle. Ja kui need, kes magavad hauas, kui Jeesus läheb ja äratab, siis nad ärkavad üles. Seda tahab tänane sõna ja kogu see lugu meie jaoks kinnitada, et me oleksime kindlad. Surmaga ei lõppe elu, vaid me läheme vaid magama. Ja kui Jumala hommik tõuseb, siis Jumal äratab meid üles uuele päevatööle. Vahepeal on puhkuse aeg. Ja nii me võimegi panna need, keda issand on kutsunud, rahus puhkama, seni kuni issand oma meelevalla ja väega neid üles äratab. Te ütlete, et ilus jutt. Katsu seda uskuda. Tõsi, me võime rääkida, aga meie süda on alati kahtlustes ja hirmul. Ja eks tänane sõnagi räägib seda, et seda pole sugugi kerge teha. Oli neid aegu ja on neid inimesi, kellel on seda kerge uskuda. Me käime maailmas ringi ja näeme, kuidas kirikutest tunglevad inimesed. Põlvitajaid, palvetajaid on lõpmatult palju. Minu jaoks oli mõni aeg tagasi suur üllatus. Oma reisil olles tahtsime minna ühte kirikusse hommiku palvet pidama. Aga kuna meil oli pikk tee ees, siis me pidime varakult minema juba ja läksime hommikul kella 6 kirikusse. Ja kui me kirikust sisse astusime, siis oli kirik puu püsti rahvas täis ja kõik olid põlvili. See oli Poolas Sestohovas. Vaid mõni aasta tagasi. Meie jaoks ei ole kirikuse tulek ja põlvitame sugugi mitte lihtne asi. ka Jeesuse ajal võis olla niimoodi, et mõningate jaoks oli Jeesuselt abipalumine väga lihtne, mõningate jaoks väga raske. Markuse evangeelmis öeldakse ja Jeesus ütles oma jüngritele, et talle hoitaks väike paat valmis rahvahulga pärast, et see tema peale ei tungiks, sest ta tegi terveks paljusid nii, et tema peale rõhusid kõik need, keda vaevas mingi häda, püüdes teda puudutada. Oli olukordi, kus rahva mass tuli, iga üks tahtis seda puudutada. Markus räägib teisegi koha, ega neid kohti on piiblis päris palju, kus suured rahvahulgad ägedalt tungivad peale. Mõni aeg tagasi me rääkisime, kuidas mehed tulid ja katuse lahti võtsid, et Jeesuse ligi saada. Markuse 6 räägib, ja kuhu Jeesus iganes tuli, olgu küladesse või linnadesse või alevitesse, asetati haiget turgudele ja paluti Jeesus, et nad saaksid puudutada teda kas või tema kuue palistust ja kes iganes teda puudutasid, need tervenesid. Neid olukordi oli siis palju, aga mõningate jaoks on see raske. Ja seal oli üks sünagoogi ülem, Jairus, ühiskonnas tähtis mees. Ta oli rohkem kui ütleme meie mõistes koolidirektor. Sünagoog oli tol korral sellise kogu ühiskondlike elu korraldamise keskus, võib-olla nagu linnapea. Sealt jagati haridust, seal jagati sotsiaalhoolekannet sünagoogis. Sünagoog korraldas kogukonna elu ja kõige väärikamad mehed valiti sinna. Üldiselt juudi vanemad Jeesust kui Jumala poega ei tunnustanud. Ja nad nägid tema erakordselt ja nende ülesanne oli lihtsalt Jeesus nagu vahele võtta ja näidata, et see, milleks rahvas teda peab või ta ise ennast peab, et see ei ole tõsi. Ja üks kõrge ametnik loomulikult, et pidi järgime seda sama tava. Me saame ka aru, et tänase päeva suurtel inimestel, riigijuhtidel, presidentel ei ole kerge tulla palvekodadesse ja kummarda koos tavaliste inimestega Jumala kojas. See ei ole alati olnud, lugesin ühest Ameerika presidentist, kelle päevikusse oli sisse pandud kolmapäev kell 5, et siis mitte mingisugust sekretärit talle vastuvõttu või ülesanded ei paneks, sest siis ta läheb oma kodukogudusse, seal on piiblitund ja seal ta palvetab kõikide teiste koguduse liikmetega koos. On ka neid aeg olnud, kus suured mehed on lihtsate inimestega koos palvetanud. Jumala ees ei ole suurt ega väikest, seal oleme me kõik võrdsed, aga eks me ise ka, kui keegi suursugusem või tähtsam inime tuleb, siis ikka pilgud lähevad tema peale. Ohoo. Ja eks me teeme raskeks nendel inimestel tulemise. Küllab me kasutame ära, kui keegi tuleb kusagile, oleme oma soovidega ja asjadega tal kallal. Need praktiliselt peavad tihti peale need suured isikud ennast eraldama. Jairusel oli ka raske tulla Jeesuse juurde. Ta oli võibolla mõnda asja näinud. Kui Luuka evangeelium räägib ka sellest Kapernaumi sõjapäälikust, kelle poiss oli haigele, keda Jeesus parandas. Ilmselt oli Jairus seda näinud. Ta teadis Jeesusel meelevalda, aga lihtne ei olnud tulla tema käest abi paluma. Siiski on mõningaid olukordi, kus kõik oma positsioon ja asjad ununevad. Ja ilmselt oli seda oma ainsa tüttere, 12 aasta tüttere, tõsine haigus, mis pidi surmaga lõppema. Siis ta unustas oma sünagoogi vanema positsiooni, tuli ja öeldakse, ta kummardas Jeesuse ette. Rahva hulga ees. Ei olnud siis enam juudi põhimõtted ega uskumused ega tõekspidamised tähtsad, vaid siis oli tähtsad. Tähtis lapsukene. Võib-olla meilgi mõnikord meie inimesed, et ma olen nõukogude inimene, minust enam midagi asja ei saa. aga laste ristimise pärast ikkagi võetaksegi mõned asjad ette ja tullakse ka põhikord pühakotta. Me oma laste pärast, armastuse pärast siiski oleme valmis üle saama kõikidest inimlikest takistustest. Armastusel on tegelikult tõsine vägi. Ja võib-olla ka see, võib ka seda juhtuda, et meie kangekäedus on nii suur, et tulgu mis tuleb, tulgu taevas või põrgu, aga mina Jumalat ei kummarda. Ka sellist asja on olemas, aga tõeline armastus on valmis tegema kõik, üksnas kõik, mida peasi, et lapsukesed võiksid päästetud saada. Ja nii see mees tuleb. Eks seal oli ka, räägitakse veel ühest teisest naisest, kellel oli samuti tulla Jeesu juurde raske. Tal oli selline haigus, mis ilmselt on naiste haigus. Ta need veritsemised olid suuremad kui normaalselt ja kui inimesel oli verejooks, siis teda peeti tol korral ebapühaks. Tal ei olnud võimalik abielus olla, tema ei võinud templisse minna ja ta ei tohtinud puutuda kokku sellise seltskonnaga, kes pühadust ja puhtust pidid hoidma. Ja mida tema oli puudutanud, siis kõik vagad ei tohtinud seda asja puudutada. Võib-olla see haigus oli ka selline, mida sai varjata. Kõik inimesed ei teadnud. Ja kui sul on selline asi, mida sa ei taha, et teised inimesed teaksid, siis on üsnagi raske tulla ja oma eestpalvet anda või tulla ütelda, et mul on see probleem, Jeesus aita. Nii et see naine pidi salaja rahva hulga sees, kus massid tunglesid, otsima võimalust, et puudutada selja tagant Jeesuse kuue palistust, et terveks saada. Meil võib olla hinges päris palju neid takistusi, mis meid sellise õnnistegija juurde, kes ka surmast võib meid päästa, et me saaksime tulla. Jumal õnnistagu kõiki neid, kes tajuvad ja tunnevad neid takistusi. Tohutud takistusi, muidugi takistusi võib ka lihtsamaid olla, mis segavad meid Jumala juurde tulemast, mitte ainult kõrge positsioon ja häbiväärsed haigused piisab ka mõnikord külla tulevatest lastest või ebasobivast ilmast, et takista Jumala kotta tulemast. Ja nüüd on see mees tulnud siis Jeesu juurde, kummardab tema ette ja Jeesus jätab oma õpetamised kõik pooleli, arvatakse, et see sündus oli Kapernauma sünagoogis ja nad on Jairusega teel sinna kotta. Sellest loost räägivad nii ka Markuse ja Luuka evangeelium, Markuse 5. peatükk ja Luuka 8. peatükk. Mattiuse versioon on kõige napisõnalisem. Markus ja Luukas räägivad veel paljudest seikadest lisaks, mis nende sündmuste käigus toimusid. Selles suhtes me, kui me pühakirja loeme, siis Piibel ütleb ka, et kõiki Jeesuse tegusid ei ole võimalik üles lugeda, et maailmasse raamatut ei mahuks ära, kui räägiks kõigest, mida Jeesus tegi. Tänast, aga seda sündmust mõteldest tuleb mõelda ka nende asjade peale, mida Markus ja Luukas sellest kirjutasid. Mattius on jätnud nad lihtsalt siia uuesti välja ütlemata. Lähevad teel lapsukese juurde. Mattius ütleb, et isa ütles, et mu laps on surnud. Tule pane käsida peale. Markus ja Luukas aga mäletavad lugu nii, et laps oli suremas ja hinge heitmas. Isale tundus juba, et olukord on nii raske, et ta on praktiliselt surnud. Teised mäletavad seda, et ta veel ei olnud surnud, aga väga tõsine oli olukord. Ilmselt viimased hetked, viimased minutid olid käes. Nüüd tuleb isa kiiresti Jeesu juurde, tule ja aita. Jeesu jätab kõik maha, läheb aitama. Vaja nüüd jõuda kiiresti kohale. abi õigel ajal jõuaks. Aga tee peal tungleb rahvas. Ja iga üks tahab Jeesust puudutada, võibolla, et ka kõnetada, teretada. Ja seal on üks naine, kes puudutas Jeesust, keda otsib Jeesus üles, kellega Jeesus kõneleb. No Jairus oleks võinud ütelda, et no see naine tõesti, kui ta 12 aastat on haige olnud, ta oleks võinud ju oodata, kui Jeesus selle lapsukese juures ära käib. Meil on kiire, temal ei ole surma tõbi, ta võiks ju veidi oodata. Tihti peale tulevad, kui Jumala me otsime abi, siis tulevad takistused. See abi ei jõua sellel ajal kohale, kui me ootame. Ja see on meie paljude kogemus, me palvetame. Jumal annab tõotuse, et ta täidab selle, aga ta ei jõua kohale, see abi ei jõua kohale. Kui Marta ja Maarja olid saatnud sõnumi Jeesusele, et nende vend Laatsarus on haige ja suremas. Küllab nad ootasid pikki silmi, Jeesus oli korduvalt käinud seal külas. See oli päris kindel, et Jeesus hoolib Laatsarusest ja ta tuleb, aga ei tule. Öeldakse, et Jeesus meelega ei tullut. Ja kui ta ükskord tuli, siis oli, nagu nad ütlesid, hilja juba. Kui sina oleksid siin olnud, meie vende oleks surnud, arvasid naised. Laatsarus oli selleks ajaks surnud. Ja kui Jeesus ütleb, et ära ärkab üles, siis naised ütlesid, et see ei ole võimalik, surnukeha on juba lagunemas. Tundub nii, et Jumala abi jääb mõnikord hiljaks. Palju on neid asju, mis seletamatul viisil tulevad vahele. Ja seda koges nüüd ka Jairus. Võibolla on see ühelt poolt meie usu poole proovile panek. Ja eks Jairuse usku pandi proovile veel hiljemgi. Usk, läbiproovitud usk, kui see leitakse olevat ehtsa, siis on see väärtuslik. Ja apostel hiljemgi kirjutab, et ärge kartke siis igasugust tulekuumust enestes. Jumal katsub ka meie usu läbi. On väga palju neid, kes üsnagi kergesti käega löövad. Mõni kogemus, mõni koguduse liige ütleb solvavalt, keegi kirikus ei käitu nii, nagu meie oleks ootanud, sinna ma enam ei lähe. Meie usk võib olla üsna habras ja nõrgakene. Esimese pettumuse peale, mida siin maailmas tuleb tuhandeid ette, pöörame selja. Jairus jäi siiski kannatlikuks. Kui see naine oli puudutanud Jeesuse kuue palistust ja oli kogenud tervenemist, siis oli vaja Jeesusel selle naisele siiski ühte asja ütelda, et mitte see, et sa puudutasid seda kuue veelt, ei teinud siin terveks. Ilmselt, kus rahvad hulk tungles Jeesuse peale ja paljud püüdsid teda puuduta, võibolla kõik ei saanud kaugeltki mitte terveks. Jeesus ütles, sinu usk on siin aidanud. Usk Jumalasse oli see, mis meid aitas. Usk Jumalasse, usk Jeesusse oli ka Jairuse puhul see, mis teda lõpuks kandis. Need rituaalid, kombed, mida me teeme, nendel on oma väärtus, aga see, mis meid aitab, see, mis meid Jeesusega ühendab, see, mis meie Jumala väe meie juurde toob, see on usk. Usu läbi me võime saada päästetud. Ja kui nad lõpuks jõuavad sinna Jairuse koju, tuleb tuuakse siis sõnum, nii ütlevad Luukas ja Markus, et hiljaks jäite lapsukene nüüd ongi surnud. See, et sõnum tuleb, et nüüd on surnud, Jairus ei ütle Jeesusele, et kahju küll, uskusin sinusse, lootsin sinu peale, aga näed, selgub ikkagi, mitte midagi. Nii nagu alati, ei ole sina targem kui kõik teised. Nii võib kergesti tulla selline loobumine, ja pettumus. Jumala mõtted on kõrgemad kui meie mõtted. Jumala teed on kõrgemad kui meie teed. Nii oli see Laatsaruse puhul, et Jumala teod saaksid avalikuks. Arvatakse üks silma paistumaid Jeesuse imetegusid, mille peale suured rahvamassid liikuma hakkasid ja mille peale lõpuks ka juudid otsustasid Jeesuse kindlasti likvideerida, oli see, et Jeesus äratas Laatsaruse surnust üles ja paljud rahvad inimesed said sellest teada. See, et see imetegu, mida Jeesus tegi seal Betaanias, see tuli õigel ajal. Küllap ka meie elu pettumustel, raskustel ja ka surmal on oma koht, millest tuleb läbi minna. See tuleb õigel ajal. Ja sellel on väärtus ja vajadus. Kui täna lugesime, kui Pauluse käest küsiti, kuidas surnud ärkavad üles, siis ta rääkis seda, et see on nagu nisu iva, mis langeb mulda, mis peab surema. Ja me oleme, kõik saame aru sellest, et tekiks uus elu, tulebki surmast läbi minna. Kui liiga vara päästa ära seemne iva suremast, siis see, mis edasi peaks tulema, see jääb olemata. Siin meie rikutud patuses maailmas on ilmselt surmal oma koht. Ja ka sellest tuleb läbi minna. Ja sellepärast me võime olla ka tänulikud, kui me võime usklikuna minna puhkama. Jumal mõtestab ka meie surma, nii nagu ta mõtestas Laatsaruse surma. Nüüd on samasugune asi juhtunud ka Jairuse tütrega. Tütar ongi surnud. Paljud tol korral on nutulaulu laulmas seal ja kutsuvad teisigi kaasa kaeblema, siis Jeesus saadab need kaeblejad välja, võtab kaasa vaid jüngrid ja vanemat ja läheb ilmutab oma vägevust. Lapsukene ärkab uuele elule. Eks jüngrid olid vaja kaasa võtta? Ühelt poolt oli palju ei tahetud, et Jeesuse tekiks vale aru saam, kord oli söötnud rahvast, pärast rahvast tungles tema peale, kõik tahtsid, et kõhud täis saaksid. Ka sel korral ei olnud aeg küps selle jaoks, et teda juhatada elule. Meie hulgas on Regiinakesel praegust kevasti. Võibolla tõuseme ja palvetame Regiina pärast. Püha kõige käel Jumal, me palume, et sina sirutaksid nüüd oma vägeva ja elustava käe Regiina kohale ja õnnistaksid teda. Kingi talle uut kosumist, paranda teda. Sina oled vägev Jumal. Aga issand, me palvetame, et kõiges sündigu sinu tahtmine. Õnnista nüüd teda kõikide vaimuliku õnnistusega. Sina, kes sa oled eluandja ja vägev Jumal. Ja ole ta juures ja kanna teda läbi kõigest, kuni ta jõuab kord sinu riiki. Sinu arm olgu temaga rikkalikult. Issand, me usaldame ta sinu vägevatesse kätesse. Aamen. Istuge, palun. Aga pärast seda, kui Jeesus oli Jairuse tüttere äratanud üles, andis ta käsu, nii ütleb Markus, antke talle süüa. Ja kui meile antakse elu, siis meil tuleb seda elu elada ja meil tuleb oma toimetused teha. Elu antakse millegi jaoks. Kui Jeesus vaigistas tormi, siis paadimehed pidid laeva ikka omal jõul randa juhtima. Kui Jeesus toitis 5000 meest, ülejäägid tuli kokku koguda. Kui Jeesus halvatu parandas, ütles talle võtta oma voodi ja kõnni, oma madrats tuli rulli keerata ja teele minna. Kui Jumal meile annab elu, siis ta annab meile ka ülesanded. Ja ma usun, et üks ülesanne, mis meile, kellele elu on antud, on tänada ja kiita Jumalat. Kellel elu õhku, see kiitku issandat, nii ütleb Jumala sõna. Ja tänasel päeval, kus me elus oleme, on meie osaks teenida issandat. Ja tänagi oleme siin koos, et teda vaimus ja tões kummardada. Aamen.